Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Aziz bolajonlar, bilasizmi, dunyoda eng ajoyib sodir bo'lgan voqea nima? Bu voqea biz insonlarning gunohlarimiz kechirilishi uchun Xudovandning amalga oshirgan ishidir. Aziz radio tinglovchi bolajonlar, agar yodingizda bo'lsa, Odam ato bilan Mama Havo gunoh qilganlaridan so'ng Xudo ularga najotkor yuborishga va'da qildi. Bugungi kunda biz o'sha najotkor Xudoning yagona o'g'li Rabbimiz Iso Masih ekanligini yaxshi bilamiz. Rabbimiz Iso Masih ham oddiy chaqaloq bo'lib dunyoga keldi. U o'sib katta bo'lgandan so'ng biz insonlarning barcha gunohlarini o'ziga qabul qilib oldi va hojga mixlandi. Iso Masih Rabbimiz hojda azob chekib o'ldi. Chunki Xudovand uning yelkasiga butun dunyodagi insonlarning gunohlarini yuklab qo'ygan edi. Aziz birodarlar, muqaddas kitobda shunday deb yozib qo'yilgan: Xudo bizni o'ziga ma'qul, solih deb bilish uchun gunohni hech bilmagan Masihni biz uchun gunohga aylantirdi. 2-chi Korinfeliklarga maktubining 5-bobi 21-chi oyati. Azizlar, albatta, Rabbimiz Iso Masih o'limga loyiq emas edi, chunki uning o'zi hech qachon gunoh qilmagan. U darhaqiqat mukammal edi. Lekin u hojda biz gunohkor insonlarning o'rnimizni egalladi. Aslida barcha insonlar o'zlarining gunohkorligicha o'lib ketishlari kerak edi. Xudovand bizlarni sevgani uchun har birimizni o'limdan asrab qoldi. Ya'ni Rabbimiz Iso Masihni bizning o'rnimizga o'limga yubordi. Azizlar, yaxshiyamki Iso Masih o'zining muqaddas qonini to'kishga rozi bo'ldi. Bo'lmasa insoniyat hech qachon Xudodan kechirib ola olmas edi. Iso Masih Rabbimiz o'ldi va qabrga ko'mildi, lekin oradan 3 kun o'tib u yana qayta tirildi. U birinchi bo'lib o'liklardan qayta tirildi. Shundan so'ng Iso Masih yana osmonga ko'tarildi. U o'zining otasi Xudovandning oldida yashamoqda. U abadiy barhayotdir. Azizlar, mavzumiz boshida aytib o'tganimizdek, Xudovand o'zining najotkor yuborish haqidagi va'dasini to'liq bajardi. U o'zining o'g'li Rabbimiz Iso Masihni yer yuziga yuborib, barcha insonlarning gunohlari uchun qimmat to'lov to'ladi. U o'zining sevikli o'g'lini butun dunyoning najotkori bo'lishi uchun yer yuziga yuborgan edi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar siz hali Xudovanddan kechirim olmagan bo'lsangiz, bugunning o'zidayoq, hoziroq barcha gunohlaringiz uchun undan kechirim so'rang. U albatta har bir kechirim so'rovchining ibodatlarini eshitishga tayyordir. Rabbimiz Iso Masih yana yer yuziga qaytib keladi, lekin u kelgan paytda o'ziga ishonganlarni jannatga olib ketish uchun keladi. Nahotki sen jannatga borishni istamaysan. Shuning bilan aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam: dilkash@najot.com. Albatta, ushbu manzilimizga o'z fikrlaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling.